Če bomo sprejeli spremembo tega zakona, se bo začela valiti kepa, ki ne bomo več mogli ustaviti. Zato vam nocoj želim ravno spregovoriti o tej ideologiji, ki je ravno pred našimi vrati in ustavimo jo lahko samo mi. Je zelo kompleksna ideologija, ki se razvija že od leta 1950. O njej se zelo malo govori, govori se samo na višjih inštancah, zato med nami, med ljudmi, nekako ni bila nikoli prisotna. Problem je tudi v tem, da je bila teorija spola 1950 čisto nekaj drugega, kar je nastala 1970, se razvila še bolj radikalno 1990 in leta 2015 je odšla v skrajnosti, resnično v skrajnosti. Pa kdo so ti eksperti teorije spolov? To so filozofi, sociologi, razni drugi znanstveniki iz družboslovnih ved, ki so na vodilnih mestih, ne, v šolstvu, profesori, dekani, predsedniki šol. Drugo so feministke, tretje so pa lezbike, geji, biseksualci, transseksualci, se pravi aktivisti. Kdo jih podpirajo? Se pravi vsi ti, da se njihove ideje, kot je teorija spolov, to je ideja, to je ideologija, ki nima nič opraviti z resničnostjo, da se potem to izkaže nekje na konkreten način, potrebujejo veliko podpore. Potrebujejo politične stranke, ki potem njihove ideje uzakonijo. Potrebujejo tako imenovane strokovnjake, ki jih bodo potrdili v njihovih idejah in to so znotraj zdravstvene svetovne organizacije. Potrebujejo mrežo po celem svetu, to so Združeni narodi, v vseh njihovih sektorjih, Svetovna banka, se pravi razni podporniki, finančno močni, da jih podpirajo pri njihovih idejah oziroma pri njihovi promociji in na koncu tudi EU, ki je temu zelo dovzetna. Kot sem rekla, teorija spolov se začela 1950 in to z feministko Simone de Beauvoir. In kaj je bil njen največji problem? Da neka teorija obstaja, mora imeti nek problem. In problem je ravno to, Bog je ustvaril človeka, moškega in žensko, po svoji podobi jo je ustvaril. Problem je pri teoriji spola, da obstajajo moški in ženske. Da ženske se razvijajo in da so jim všeč moški, da se združijo, da so matere. In obratno. Zgleda najbolj nekaj enostavnega, sploh kaj bi to bil neki problem, ampak je nastal problem. Kaj ti? Simone de Beauvoir je rekla, da vse to, da ženska postane žena in mati, si je zmislila družba. In kdo je takrat 1950 so bili predstavniki družbe? Kdo so družbo delali v javnosti? Moški. Torej vse, kar ženska je, po njeni logiki, je to, kar je moški želel, da bi ona bila. Se pravi, mu žena, ki za njega skrbi v gospodinstvu, za njega kuha in morajeva otroke. In je rekla, to je krivica in to je diskriminacija. Če želimo, da ženska se osvobodi, da ni v nekem krogu rojevan, jo moramo osvoboditi. In šla je še v tako skrajnost. To, da ima ženska maternico, je potem izkoristil moški, da morajeva otroke. Se pravi, človek po njeni logiki je popolna svoboda in mora se osvoboditi družbenih norm, ki silijo človeka, da je moški in silijo človeka, da je žensko in ki silijo, da sta si moški in ženska privlačna. Vidite, to so začetki ideologije spola. Feminizmu. Feminizem je začetek. Govorimo o 1950. Hitro preskočim na 1970. Simone de Beauvoir je šla v Ameriko, navdušila ameriške feministke in tam se je razvila nova teorija, oziroma so teorijo malo poglobile. Seciramo človeka na tri. Torej, če se jaz rodim v ženskem telesu, pa ne bom ravno ženska, se pravi, pa ne bom ravno mati, pa ne žena, pa nekaj vmes, pa ne ravno moški, pa dajte seciramo človeka na tri. Se pravi, ima človek v redu, sprejmemo, ima spolne organe, ok, moški spolni organ, ženski spolni organ, to da telo, lahko se pa oblačiš, lahko imam ženski spolni organ, pa se oblačim kot moški, potem pa v glavi se pa počutim oziroma si želim, dobro, malo se počutim kot to in to, si pa želim in moške in ženske ali pa nobene. Se pravi, ločevanje ne to, da bi se človek integriral in integriral svoje telo in svoje čustva in čutenja in svojo psiho, ne, ga dajmo sicirati na tri. To je bilo v letih 1970. Tukaj potem tudi pride do te ideje, torej, če se nek moški, ki ima moški spolni organ, vendar se počuti kot ženska in se oblači kot ženska, torej to pomeni, da je lahko sprejme tudi vlogo matere. Zakaj pa ne? Zakaj on ne bi mogel vzgajati otroka kot mama? In obratno, zakaj neka ženska, ki ima ženski spolni organ, se oblači kot moški in razmišlja kot moški po njenem, zakaj ona ne bi morala biti oče? In smo v 1990, ameriška, zelo intelektualna ženska, Judith Butler, uči v Berkeleyju, v Kaliforniji, na univerzi, filozofinja, feministka, sama pravi, da lezbika, je rekla ne, tu je preveč zmešnjave, teorija spolov prenaša preveč zmešnjave. Kaj naredimo? Ukinimo spol. Bomo vsi queer. Queer pomeni, da si človek, ki nima identitete, ki ti identiteta ni pomembna. Tvoja spolna usmerjenost ni pomembna, lahko jo spreminjaš. Kako telo imaš, ni več pomembno. Vse narode, vse ljudi bomo spravili do tega, da se bodo imenovali queer. In spol ne bo pomembno, in materinstvo, očetovstvo ne bo pomembno. Bomo nekaj vmes. Bomo ljudje, ki ga ne bo nihče diskriminiral. Bomo ljudje, ki se bomo sami ustvarjali, ki se bomo sami odločili, kakšnega spola bomo, kakšna bo naša usmerjenost. Pa ni niti to. Nekaj, kar bomo danes se počutili tako, jutri drugače, bomo ves čas bomo v nekem tekočem stanju, kjer ne bomo imeli nič trdnega in nič fiksnega. Bomo queer. Vse te ideje, ki se vam zdijo totalno bizarne, so zbrane v knjigi Ljubezen je ljubezen, za katero je rekla Združena levica, če bo zakon sprejet, bo to obvezno šolsko gradivo v šolah. Začenši ta knjiga v osnovni šoli, da pa ne govorimo, da se podobno ne da učiti tudi v vrtcih. Imamo že primere iz Trsta. Danes sem prebrala en zanimiv citat. Lenin pravi, spremenite besede in spremenili boste način družbenega razmišljanja. Če izzameš ven oče, mama, mož, žena, moški, ženska, spol, pomislite, kakva družba bi bila. Pomislite, brez teh besed kakšno opustošenje. In kako je, recimo, se to vidi že v praksi, Quebec. Oče in mama sta v njihovem civilnem zakoniku dajalec genske snovi. A se ne počutite poniženi, očete in mame? Dajalec genske snovi. Jaz sem prebrala, mi je skoraj slabo bilo. V Španiji sta oče in mama starš ena in starš dva. Tukaj tudi navijajo pri nas. Nekaterih po šolah sem že videla. Meni se več mama, oče, da ne bomo koga diskriminirali, si starš ena in starš dva. In v Argentini sta mož in žena pogodbenika. Pogodbenika, mislim, da imamo vsi delovno pogodbo, ne? Pogodbenik si, nisi moški in ženska, mož in žena, ki se drugemu podarjata. Si pogodbenik. Pri vsem tem, kako je že Aleš rekel, levica oziroma Združena levica in vsi tisti, ki podpirajo spremembe zakona, imajo argumente, ki vemo, da ne zdržijo. Mi pa nimamo. In najprej, kaj se moramo zavedati, je to, da spolna razlika je pomembna. Da se rodimo res samo z dvema spoloma, moški in ženske. Tudi, če ima nekdo malo je bolj moški, malo bolj ženski ali pa ženska malo bolj možača, to ne pomeni, da sta 50-50. Da v tistem človeku pol-pol vedno en spol prevladuje. Nikoli nismo tako zmedeni, da ne bi vedeli, ali smo moški, ali smo ženska. Narava se z nami tako ne poigra. Moški in ženska sta ustvarjena en za drugega, sta si različna in se dopolnjujeta. Samo ona dva lahko rodita novo življenje. In novo življenje pride samo zaradi razlike. In otrok, ki pride iz te razlike, bo to razliko vedno iskal. Kajte to je njegov začetek. Tako da pri vsem tem je zelo pomembno, da se sami sebe se veselimo, da smo moški, da smo ženske, da smo lahko matere, da ste očetje, da je to najboljša oblika zveze in okolja, kjer lahko otrok se najbolj razvije čustveno, socialno in da smo na to ponosni.